Ja mēs runājam par neražotajām riepām, tad mūsu ceļu laika apstākļiem optimālākā, kas nodrošina samērā labu saķeri, tā ir tā saucamā frikcijas riepa, jeb šī skandināvu tipa riepa, kas ir mīkstā sastāvu riepas ar daudz lamelēm. Savukārt, ja mēs esam tīri pilsētas braucēji, kur diezgan regulāri tiek tīrīts te ielas, tad var izvēlēties arī šo saucamo Rietumu Eiropas ziemas tipa riepu, kas ir tāda kā cietāka nedaudz varbūt, pēc savu sastāva un stingrāka nekā skandināvu tipa riepa, bet šī riepa nodrošinās noteikti labāku saķeri pa sausu, pa slapju asfaltu, kaut kādās arī nosacīt zemās temperatūrās, un lielāks nodilums nebūs kā te mīkstajām riepām, jo jāsaprot, ka ziemas riepas galvenais uzdevums ir saglabāt gumijas elastību arī pie zemām temperatūrām, lai varētu būt saķeri ar ceļu. Ir lietotas ziemas riepas, protams, to arī var darīt. Mums, protams, vienmēr pastāv risks, jo mēs nezinām, kādā veidā tā riepa tika lietota pirms tam, kā viņa tika uzglabāta un tā tālāk. Līdz ar to tas risks varētu pastāvēt lielāks, varbūt labāk izvēlēties kaut kādu zemāku budžetu, bet tomēr jaunu riepu.